Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir, efirdə xəbər ətər verilişidir, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bugün mayın 29-u, bazar ertəsidir, sizlərə gözəl, uğurlu gün arzularım. Bu saatki xəbərlərdə. İndoneziyada zəlzələdən xilas olunanlar üçün ilk BMT yardımları gəlib. İran və Rusiya Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı diyaloğu davam etdirəcəklərini razılaşdırıblar. İraq rəsmiləri deyiblər ki, müəyyən etdikləri son tarixə dək təzə daxili işlər və müdafiə nazirini təyin edə bilməyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında da Azərbaycan tənqidlərlə üzləşə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri belə deyirlər. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Gəlin baxaq, bu saata dək dünyada nələr baş verib. İndoneziyada zəlzələdən xilas olunanlar üçün ilk BMT yardımları gəlib. Yava adasına su çadırlar, plitələr və ərzaqlar gətirilib. Zəlzələdən xilas olunanlar ikinci gecəni açıq havada keçiriblər. İndoneziya hökuməti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləyib. Sarchito Həstəxanasının Buci adlı həkimi tibb ehtiyatlarına böyük ehtiyac olduğunu deyib. Bizə ən çox dava dərman və tibb avadanlığı lazımdır. Çox adam bədən xəsarəti alıb və bunun üçün ağrı kəsən dərmanlara və antibiotiklərə ehtiyac var. Şənbə günü Yava adasında Richter şkalası ilə 6.3 bal gücündə baş verən zəlzələ qurbanlarının sayı 5000-i keçib. Dünən İraq rəsmiləri deyiblər ki, müəyyən etdikləri son tarixə dək təzə daxili işlər və müdafiə nazirini təyin edə bilməyiblər. Onlar bir həftə ərzində bu işi görməli idilər. Amma şənbə günü baş rəsmilərin iclasında hamını qani eləyən namizədi seçmək mümkün olmayıb. Baş nazir Nuri Kamil Əl-Malik Maliki mayın 20-sində Şiə, Sünni və Kürdlərin koalisiyasını elan edib. Ötən gün səhər Bağdatda iki bomba partlayışından iki nəfər həlak olub və 17 nəfər yaralanıb. İraq ordusunun patrolunu hədəfə alan başqa partlayışlar nəticəsində bir mülki şəxs həlak olub və 10 nəfər yaralanıb. Və İraqdan daha bir xəbər. Bugün Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi öz işini davam etdirəcək. Səddam və onunla bir yerdə mühakimə olunan 7 nəfər insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. Onlar 1982-ci ildə Dücəldə keçmiş İraq liderinə qarşı suiqəst cəhdindən sonra şiələrin qətlində təqsirli bilinirlər. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Dünən Rusiya və İran Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar raundunu başa çatdırıblar. Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri İqor İvanov Tehranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlara rəhbərlik eləyən Əli Laricəni və digər İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Tehrana səfər eləyib. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının yaydığı bəyanatda deyilir ki, tərəflər İranın nüvə böhranının diplomatik yolla həllində israr eləyirlər və diyaloqu davam etdirəcəklər. Çərşənbə günü İslam Konferansı Təşkilatının rəhbəri Əkmələddin İhsanoğlu İranla onun qərb tənqidçiləri arasında vasitəçilik təklif eləmək üçün İrana gedəcək. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin Tehrana səfəri zamanı İran və Əfqanistan ikitərəfli əlaqələri gücləndirməyi və narkotik ticarətinin qarşısını almağı vəd eləyiblər. Rəsmilər Əfqanistanın bərpası, ölkəyə investisiya qoyulması, mədəni və elm sahəsində əməkdaşlıq haqqında sənədlər imzalayıblar. Tehran və Kabil həmçinin Əfqan qaçqınlarının qaytarılmasında və əksəriyyəti qeyri-liqal miqrantlar olan dustaqların dəyişdirilməsində əməkdaşlıq edəcəklər. Deyiblər. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René Van der Linden Rusiyaya səfər eləyəcək. Onun Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə Rusiyanın Avropa Şurasına prezidentliyi müddətində fəaliyyət planı müzakirə olunacaq. Mayın 19-da Avropa Şurasına sədrlik rotasiya ilə Rusiyaya keçib. Rusiya 1996-cı ildə Avropa Şurasına qoşulandan bəri ilk dəfədir ki, bu vəzifəni tutur. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Roma papası Benedikt dünən nasistlərin Polşadakı Asvinsim ölüm düşərgəsinə baş çəkib. O deyib ki, Alman xalqının oğlu kimi bu düşərgələrdə Allah və insanlara qarşı törədilən misilsiz kütləvi cinayətləri pisləyir. İkinci Dünya Müharibəsi illərində bu düşərgədə 1,5 milyona yaxın adam qətlə yetirilmişdi. Krakovda 900 minə yaxın adam Roma papasının açıq havada apardığı ibadətə qatılıb. Asvinçimə baş çəkməklə Papa Benediktin Polşa səfəri başa çatdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Livandakı nümayəndəliyi bildirir ki, ötən gün BMT-nin sülhü qoruyan qüvvələri Livanla İsrailin sərhədi boyunca İsrail qoşunları ilə partizanlar arasında toqquşmaya son qoymaq üçün atəşkəsə nail olublar. Bundan qabaq İsrailin baş naziri Ehud Olmert Hezbollah yaraqlılarının sərhəddən hücumlarını dayandırmadığı halda aydın və kəskin cavab verəcəyini vəd edib. Cənab Olmert bu sözləri İsrailin Hezbollahın minamyot hücumlarına cavab olaraq Livanın cənub sərhədlərini bombalanmasından sonra deyib. Şərqi Timurda zorakılıq davam edir. Yaraqlılar dəstələrin azğınlığı davam etdiyi bir vaxtda dünün 10 minlərlə Şərqi Timur sakini paytaxt dilini tərk edib ya da kilisələrdə, səfirliklərdə və havalimanında sığınacaq tapıblar. Ölkəyə xarici sülh məramlı qüvvələr əsasən Avstraliya qüvvələri göndərilib. BMT yüzlərlə işçisini köçürüb. BMT-nin dilidəki xüsusi nümayəndəsi paytaxta qayda qanunun bərpası üçün daha çox beynəlxalq qüvvələrə ehtiyac olduğunu deyib. Şərqi Timurda zorakılıq ölkə ordusunun demək olar ki, yarısının ayrı seçkiliyə görə tətilə çıxmasından sonra başlayıb. Son günlər bu ixtişaşların Şərq və Qərb Timoru arasında vətəndaş müharibəsinə çevrilməsi təhlükəsi yaranıb.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbər ətər verilişidir, qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sesiyasında da Azərbaycan tənqidlərlə üzləşə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andris Herkel Bakıya 3 günlük səfərlərinin yekunlarına dair dünən keçirdikləri mətbuat konfransında belə deyiblər. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Həm məruzəçilərin fikrincə, mayda keçirilən təkrar seçkilərdə demokratiya istiqamətində köklü dəyişikliklər edilməyib, nüqsanlar olduğu kimi qalıb. Həm məruzəçilərin fikrincə, gəldikləri bu qənaət Parlament Assambleyasının seçki monitoring missiyasının rəhbəri Leo Platvoitin mövqeyindən fərqlənmir. Cənab Gross deyir ki, bu dəfəki səfərində Azərbaycan rəsmilərinin həm məruzəçilərə münasibətinin soyuqlaşdığını hiss eləyib.
I feel a difference in the tone.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram. Belə başa düşürəm ki, hakimiyyətin ətrafında olan varlı insanlar neft gəlirləri olduğu halda uzun müddətli inkişaf haqqında düşünmürlər. Amma insan hüquqlarını kiçiltmək düzgün siyasət deyil. Aydındır ki, neft bahalaşması və prezident Bushun nəhayət ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Həm mərzəçi Andris Herkels deyir ki, bu dəfəki səfərdə əvvəlkilərdən fərqli olaraq onlara mahiyyətcə siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərlə görüşməyə icazə verməyiblər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri ilə görüşməyə icazə verilməməsi burada çox ciddi siyasi motivlərin olması fikrini daha da möhkəmləndirir.
Andres Erkil deyir ki, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı geniş hesabat hazırlayırlar. Amma siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sesiyasında ayrıca müzakirə olunmayacaq. Həm məruzəçilər naməlum adamlar tərəfindən döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə də baş çəkiblər. Andres Erkilin fikrincə bu hadisə Azərbaycanda peşəsini yerinə yetirdiyi üçün jurnalistlərə edilən ilk zorakılıq hadisəsi deyil və o bundan təəssüflənir. Həm məruzəçilər Bakıda görüşlərə mayın 26 toplantısında başlamışlar. Onlar siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu, siyasi partiyalar, aparıcı qəzetlərin rəhbərləri ilə görüşmüşdülər. Qobustan qapalı həbsxanasında olmuşlar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də ötən həftənin mühüm hadisələrinə nəzər salaq. Mikrofonda Ülviyyə Əsədzadə.
Həftənin əvvəlində Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov dedi ki, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi döyənlər dövlətə və onun nüfuzuna zərər gətiriblər. Bu əməli törədənlər tapılmalı və cəzalarına çatdırılmalıdırlar. Məmurlara qarşı kəskin yazıları ilə fərqlənən bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevi tanımadığı adamlar döyüblər. İndi o xəstəxanada yatır. Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Bu bəyanatla isə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov çıxış elədi. Dedi ki, yeni binaların arasında elələr var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur, ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıblar. Bu faciədir.
Kəmaləddin Heydərov, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı başqa qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Mayın 22-sində Şəkidə daşqın oldu. Dərələrin arası ilə hərəkət edən minik avtomobilini sel apardı. Nəticədə maşındakı 2 nəfər də həlak oldu. Mayın 24-də isə dəmir yolu qəzası baş verdi. Goranboyun Zazalı stansiyasında Batumidən gələn yük qatarı Azərbaycan ordusunun hərbi texnikası ilə toqquşdu. 6 nəfər hərbçi yaralandı. Həftənin sonuna qədər onlardan biri vəfat elədi. 2 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə güyamı üzv olan dövlətlərin sammiti keçirildi. Qurumun adı dəyişib, demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat oldu. Bakıda rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları Tarakana bənzədən karikaturaya etiraz əlaməti kimi bir neçə aksiya keçirildi. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani isə dedi ki, İrandakı azərbaycanlıların İran qəzetinə yazılanlara etiraz etməsi onların təbii haqqıdır. Amma səfir etirazını zorakı yolla bildirənlərin cəzalanacağını dedi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında da Azərbaycan tənqid olunacaq. Belə bəyanatla isə Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel Bakıya 3 günlük səfərlərinin nəticəsinə dair mətbuat konfransında çıxış elədilər. Həm məruzəçilərin fikrincə mayda keçirilən təkrar seçkilərdə demokratiya istiqamətində köklü dəyişiklik edilməyib, nöqsanlar olduğu kimi qalıb. Onlar bu müşahidələrini Azərbaycanla bağlı hazırladıqları hesabata daxil edəcəklər. Həm mərzəçilər Bakıda görüşlərə mayın 26-sında başlamışdılar. Onlar siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu, siyasi partiyalar, aparıcı qəzetlərin rəhbərləri ilə görüşmüşdülər. Qobustan qapalı həbsxanasında olmuşdular. Həm mərzəçilərə indi həbsdə olan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev ilə görüşməyə icazə verilmədi. Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 88-ci il dönümü qeyd olundu. Bunlar ötən həftə baş verənlərin icmalı idi. Üzümüzə gələn həftə Avstriyanın paytaxtı Viyana'da bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun abidəsinin açılışı olacaq. Abidəni bəstəkarın anadan olmasının 120 illiyi münasibəti ilə Avstriya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti qoyub. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Britaniya rejissoru Ken Loach Aqranı titrədən külək adlı filmi ilə Kanda keçirilən film festivalının qalibi oldu. Bu film ötən əsrin 20-ci illərində İrlandiyanın müstəqillik uğrunda mübarizəsindən bəhs edir. Dünyanın ən nüfuzlu kino festivalına 19 film təqdim olunmuşdu. Bu indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İndoneziyada zəlzələdən xilas olunanlar üçün ilk BMT yardımları gəlib. İran və Rusiya Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı diyaloqu davam etdirəcəklərini razılaşdırıblar. İraq rəsmiləri deyiblər ki, müəyyən etdikləri son tarixə dək təzə daxili işlər və müdafiə nazirini təyin eləyə bilməyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında da Azərbaycan tənqidlərlə üzləşə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri belə deyirlər. Bu qədər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün axşam saat 8-də biz FM-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi, izmədəniyyət buraxılışı və tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazışı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıçı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki Mərkəzi Komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
O mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Deyirdi, bu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabı yoluna nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və алданmış kimi özünü hiss eləyir.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzrə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı, nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin şəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsam, saydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzlər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzlər. Ona görə məndə şüta oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial-demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan bax, başı bizim olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyir.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var. Fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq. İndi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var. Bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, lan var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün, qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruq bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçi bayrağını qaldırmasında Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə biləvəstə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nərman Nərmanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Dəridə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, dəridə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda azərbaycanlılar olublar. Əleydar Qarayev azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və məhz bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ağır olmuşdu. Yəni, o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb, sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxiləf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayrıldılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Так на кого вы думаете возложить руководство восстанием в Баку, товарищ Нариманов?
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam.
Наш Чингис как арбуз, сверху зелёный, а внутри красный.
Нәриман Нәрмановын oğluna bitməmiş məktubuna. Москва, 28 yanvar 1925-ci il.
Советский Азербайджан образцом для всего угнетённого Востока.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, Ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri, falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tustaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə bu tustaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə və hətta məndə var o Türkiyədə çıxan qəzet. Məmməd önemini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi. Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərində.
Məhz bədii mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram, amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsüm dolmur çıxdı. Sergo gəldi. Bir yedi yediş. Demək Sergo, öz kim var idi evdə? Heç kəs. Vadim Reviçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünə kizli komunist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deydi. Hər gün, hər gün sizini tada çağırdırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qanqan deyən civaqdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, öbürki günü daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toqquşmuşdur. savaşan adam olup, Nerimanov başa düşüp ki Sovyetlerin başvitlerin dedikleri birçok hallarda riyakarlıqdır. Mən deyebilir ki, axıracan Azərbaycan onun için özündən vacib olub. Amma artık Sovyet situasiyası o kadar ağırdır, o kadar ağır təcrübədir ki, ister istemez Sovyet sisteminde olan xadimler ya Sovyet ideologiyasını qulluq edirlər, ya da ki parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Mehmet Emin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı o belki daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yani siyasi xadim kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yani Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yani mən çox istəyirdim ki, Mehmet Emin kənarında mühacir qalmasın. Daxilimizdə bilavasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox? Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliləyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliləyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərləri.
Bir-birimizi qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Verdiyi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan əsri böyük şiardan istifadə edir.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nəcür çatdırasan? Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim salaraxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Müzik Çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bu izi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Diasporun fəaliyyətin götürsür kəndi yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Tanınmışlar. Tanımışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitində daha çox radikal çıxışları ilə fərqlənir. Tələbə ikən bir çoxlarından fərqləndiyi üçün Moskvaya ali təhsilini davam etdirməyə göndərilən bu adam sonradan Azərbaycanda mövqeyinə görə müəllimlikdən məhrum edildiyini deyir. O demək olar ki, heç kimdən narazı deyil və kiminsə fəaliyyətinə görə ondan narazı olduğuna inanmır. Üzdə olmasa da hətta arxada yüksək vəzifəli məmurların da onun mövqeyini dəstəklədiklərini və bunu etiraf etdiklərini gizlətmir. Beləliklə, həm söhbətimiz Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Akif bəy, ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və eyni zamanda həm sizi, həm də dünyanın bütün azərbaycanlılarını 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənim üçün vaxt ayırdınız. Çox sağ olun və sizlə bir yerdə mən də bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda olan bütün soydaşlarımızı Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Doğrudan da önəmli bir gündür.
Konferansdaydınız deyəsən mən sizi axtaranda. Nə konferans idi?
Biz artıq 5-ci ildir ənənəvi olaraq Respublika günü ərəfəsində elm praktik konferans keçiririk və ümumi ad elə o vaxtdan Qarabağ dünən bugün sabah adlanır və hər dəfə də deməli konferans ərəfəsində konferans üçün verilmiş materialları biz topluyuruq, müəlliflərin əsərlərini topluyuruq və o əsərlər kitab şəklində çap olunur. Bu ildə belə oldu. Yəni 5-ci buraxılışdır, kitab şəklində çap olundu. Bu il deyim ki, həm Azərbaycandan çox tanınmış politoloqlar, hüquqşünaslar, tarixçilər, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Türkiyədən, Fransadan, Polşadan mütəxəssislər də qoşulmuşdu. Onlar da öz yazılarını göndərmişdilər, həm çap olmuşdu kitabda, həm də onların bir hissəsi internet vasitəsilə qoşuldu, konfransa da iştirak elədi, çıxış elədilər.
Akif bəy, Qarabağın hazırki vəziyyəti məlumdur, yəni bu siyasi proseslərdən də xəbərimiz var. Bəs özünüzün vəziyyətiniz necədir?
Cəmiyyətin vəziyyəti necədirsə, mənim də vəziyyətim elədir. O qədər də xoşa gələn deyil. Yəni cəmiyyətin vəziyyəti də narazılıq doğru, narahatçılıq doğru ilə bizim öz vəziyyətimizdə.
Cəmiyyətin vəziyyəti haqqında fikirlər müxtəlifdir. Yəni sizdən başqa, məsələn, bizdə müxalifət düşərgəsindən olan adamlar da tanınmışlar verilişinin qonağı olurlar, danışırlar. Eyni zamanda hakim partiyanın nümayəndələri, iqtidar yönlü siyasətçilər və dövlət içində işləyən adamlar da qonağımız olurlar, danışırlar. Bunların cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı dedikləri fərqlidir. Məsələn, o tərəfdən də götürəndə, məsələn, cəmiyyətin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyirlər. Nə dərəcədə bu cəmiyyətin?
Yəni ki, hər kəs öz şəxsi prizmasından yanaşır məsələyə, amma mən istəməzdim, əgər cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı danışırsa, heç kəs şəxsi prizmasından yanaşmamalıdır. Nə müxalifətdə olan qüvvələr, nə də hakimiyyətdə olan qüvvələr. Maksimum çalışıb obyektiv meyarlardan çıxış eləmək lazımdır. Bu müxalifət mövqeyi deyil. Qarabağ təşkilatı daim orta mərkəzi mövqe tutmağa çalışırdı və biz Azərbaycanın milli maraqları ilə uyğun olan, o cümlədən Qarabağla bağlı olan mövqedən çıxış eləmişik. Və ona görə də bu günləri əgər cəmiyyət dəhşətli bir qütblərə parçalanıbdır, yoxsullarla, varlarla, kasıblarla arasında dərin bir uçurum varsa və hamının göz qabağındadırsa, Bugünləri Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar da, müxalifətdə olanlar da, müstəqil insanlar da, bir tərəf insanlar da bilirlər ki, Azərbaycanda hələ də ədalətli, demokratik, düzgün seçkilər keçirilməyibdir. Yəni, hakimiyyət düzgün formalaşmır. Hələ də bu proses gedirsə, bugünlər əgər jurnalistlər döyülürlərsə, jurnalistlər öldürülürlərsə, nə cür demək olar ki, cəmiyyətin vəziyyəti yaxşıdır.
Səhv eləmirəmsə, işləmirsiniz.
Bəli, deməli, mən uzun müddət vaxtı ilə Politexnik İnstitut adlanırdı. Texnik Universitetdə 1985-ci ildən çalışmışam. Elə birbaşa təyinatımı mən ora almışam əvvəldən. Və o, ali məktəbdə adi müəllimlə, baş müəllim, dosent vəzifəsi. Nə qədər gəlmişəm, Elmirə namizədi adını almışam, müdafiə eləmişəm dissertasiyanı. Və çox təəssüf ki, 2004-cü ildə, iyun ayında, o dövrdə Qarabağ təşkilatının keçirdiyi növbəti aksiyalardan biri zamanı bir çox üzvlərimiz həbs olundu, o cümlədə mən də həbs olundum və mən həbsdə olan vaxtı universitetin rəhbərliyi əmirdən məni işdən azad elədi və ondan sonra mən bütün o məhkəmə instansiyalarına müraciət elədim. Ali məhkəməyə qədər çox təəssüf ki, ali məhkəmədə məni öz işimə bərpa etmək istəmədi.
Orta məktəbi mən bilən Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişsiniz.
Bəli, mən orta məktəbi Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişəm və orta məktəbi qurtarandan sonra Bakı şəhərinə gəlmişəm. Bir müddət müəssisələrdə çalışmışam. Sonra orada xidmət, ondan sonra o vaxt Azərbaycan Dövlət Universiteti adlanırdı. Orada tarix fakültəsinə qəbul olunmuşam. Üçüncü kursa qədər oxuyandan sonra Moskva Dövlət Universitetinə göndərilmişəm təhsilimi davam etdirmək üçün.
Və yaxşı oxuyurdunuz yəqin ona görə.
Yəqin ki, yəni o vaxtlar yaxşı oxuyanların içərisindən ildə bir nəfər, iki nəfər göndərişlə Sovetlər Birliyinin tanınmış universitetlərinə göndərildilər təhsil almaq üçün və mən də o vaxtları Moskva Dövlət Universitetinə göndərildim və 85-ci ildə qurtarmışam Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini.
Ailə qurmaq necə yaxşı?
Oxuyan vaxtı, Moskvada təhsil alan vaxtı ailə qurdum öz kəndimizdən və bir müddət tələbə kimi təhsilimi davam etdirə-etdirə Moskva şəhərində aləmlə bir yerdə yaşadım.
Övladlarınız nə işlə məşğuldur?
4 övladım var, 3-ü qızdır, 1-i oğlandır. Böyük qızım Bakı Dövlət Universitetində təhsil alır, qiyabi, axırıncı kursda oxuyur, həm də ailə qurub da artıq. Ondan kiçik qızım Beynəlxalq Universitetdə təhsil alır. Balaca qızım deməli orta məktəbdə oxuyur, oğlum da orta məktəbdə hələlik oxuyurlar.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu müddət ərzində siz, mən bilən, kifayət qədər həbs olunub, buraxılmış adamsınız. Mənim üçün bir şey çox maraqlıdır. Sözsüz ki, Azərbaycanda kimisə Qarabağı istəməməkdə ittiham eləmək o qədər də inandırıcı görünmür. Polislər sizi saxlayır, aparır, amma hər halda maraqlıdır sizin özünüzə münasibət.
Mən sizin bir fikrinizdən razıyam ki, doğrudan da Azərbaycanda Qarabağ məsələsinə biganə olan adam yoxdur və indiyənə qədər bilmirəm bizim üzümüzə deyirlər, yoxsa yox, bizim mövqeyimizi dəstəkləməyən adamlara da rast gəlməmişik. Amma bizi tutaq ki, həbs eləyəndə tamamilə əks mövqeyini özləşirik orada. Yəni, sıravisindən tutmuş rəhbərinə qədər ən azından deyirlər ki, biz də sizin mövqeyiniz deyir, amma siz icazəsiz aksiya keçirdiyinizə görə biz öz borcumuzu yerinə getiririk. Hamı bir mənalı şəkildə bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və özümüzə qarşı çox səmimi münasibət görürük.
Yəni bu həm də onu deyir ki, sizin özünüzə də onda münasibət yaxşıdır da. Yəni
mən belə görürəm. Mən belə görürəm.
Bax olur bu nəsə hansısa bir problem ola, nəsə bir iş ola, deyək ki, lap dövlət adamlarından, hökumət idarələrindən işləyən işte, hansısa bir xahiş eləyəsiz imtina edirlər.
Şəxsi məsələmlə bağlı mən niyənə qədər heç bir yerə müraciət eləməmişəm. Amma takin hadisə gəlir, telefon pulunu keçirirsən, o qovşağın rəhbəri görən kimi özü yaxınlaşır ki, nə lazım, nə eləyə, bizim bir əsəb hörmətimiz var. Və yaxud indi bu yaxınlarda elə bizim qərargahımız olan yerdə işıqlar söndürülmüşdü, bütün məhəlləni söndürmüşdülər. Yəni cəmaat da yığışdı, bizə deyirlər ki, siz də buradasınız, bəlkə sizə görə söndürüblər. Mən zəng edirəm, çox üzr istədilər ki, biz bilməmişik, sizin qərargahınız ordadır. Bu ümumi bir prinsipdir, işıq borclarına görə söndürülübdür. Əgər siz oldasınızsa, az vaxt ərzində çalışarıq ki, sizin işinizi bərpa edək və s. Yəni istənilən səviyyədə, tutaq ki, dövlət məmurları ilə hər hansı bir səviyyədə görüşəndə onlardan ancaq rəğbət görürük biz öz münasibətimizə və özümüzə.
Onda belə bir sual çıxır ortalığa. Sizi bərpa eləmirlər iş yerinizə. Bunun da hansısa bir əsaslandırması olmalıdır.
Onu deməli, mən hesab edirəm ki, o sovet vaxtında vardı ki, dövlət məmurunun bir neçə qatdan ibarət həyatı var. Ailəsində bir cürüdür. iş yerində bir cür idi, dostlarının yanında başqa bir cür idi. Yəni, bu, o dövrün eybəcərliyi idi. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyət indi də onu yaşayır və məmurlar onu yaşayırlar. Mən eşitdiyimə görə, mən bildiyimə görə, bizim bu aksiyalarda iştirakımız, Qarabağlılaşdırma fəaliyyəti, deyək ki, universitetin rəhbərliyinə həmişə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunmuş. Eşitdiyimə görə bu məhkəmə prosesinin gedişində də universitetin rəhbərliyi çox əziyyət çəkdi. Yəni, başqa şey demirəm, onun əziyyəti nədən ibarətdir, özləri bilsinlər. Müəyyən ola bilər ki, peşmançılıq da orada, amma müəyyən yerlərdə yaxın adamlarının yanında bildirilmişlər ki, Akif Nağıdan da canımızı belə qutardıq. O tənələrdən, danlaqlardan qutarmaq üçün çox təəssüf ki, bu addım attılar.
Akif Nağı işləmir, işləmirsə deməli maaş yoxdur. Ümumiyyətlə, bir çox adamlar var. Mən studiya dəvət edib söhbət edəndə məlum olur ki, onlar işləmirlər. Və hərə bir cür əsaslandırırdı, bəs necə dolanmaq? Siz necə dolanırsınız?
Dolanmaq deyəndə bizim dolanmağımız dolanmaq deyil. Buna dolanmaq yox, yavaş-yavaş bir təhər sürünmək deyirlər. Həm ailənin xərcləri, həm təşkilatın xərcləri çox ağırdı, həddən artıq ağırdı. Yəni, qrantlar hesabına, deyək ki, demokratiyanı müdafiə eləyən ölkələrin, dövlətlərin, hətta səfirliklərinin ayırdığı yardımlar hesabına. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş formadır, belə təşkilat. Bu bizim yolumuz orada bağlıdır.
Orada hər da bizi qəbul edəmələr. Hansısa beynəlxalq təşkilat, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı sözünü,
bağlı deyirəm orada.
Sözünü ifadə eləyən təşkilat.
Yəni, orada bağlı yolumuz bağlıdır. Ənənəvi cavab da verilir ki, dostların, tanışların buna. Amma həqiqətən, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Qarabağa can yandıran həm şəxsi dostlarımız var, həm də müəyyən adamlar var ki, görürsən, ya internetlə, ya başqa əlaqələrlə əlaqə yaradır ki, yəni sizin təşkilatınıza kömək eləmək istəyirik, yardım eləmək istəyirik. Əsasən də Azərbaycandan kənarda. Onlar bizə yardım edirlər ki, bu təşkilat yaşasın, amma belə getsə, yəni ki, yaşaya bilməyəcəkdir.
Tükənir.
Çox təəssüf ki, hə, tükənir. O imkanlar da tükənir. Bugün konferans keçirdik. Mehman bəy Əliyev, Turan informasiyaya getdiyindən. Əsasən onun dəstəyi nəticəsində ortaya gəldi bizim bu konferansımız. Yoxsa biabırçılığıdır. Kitabı çap eləyə bilmirdik.
Hansı ki binada yerləşirsiniz, onun sahibi var və ona hər ay o pul ödənməlidir və o da ödənir. Bu haqqı gecikirmi və o gecikəndə o adam onu necə istəyir?
Ən yaxşı cəhətimiz odur ki, gecikəndə heç nə demir. Əksinə, gecikəndə görürsən deyir ki, narahat olmuyun, özü yaxınlıqda olurlar. Elə bil ki, həyat evidir, divanın o tərəfi də onların öz yaşadıqları evdir. Hələ bu yaxınlarda xeyli gecikdirmişdik. Yoldaşı gəlib deyir ki, yoldaşım deyir ki, evdə ehtiyatlarımızda nəsə varsa, tökün pişirin, yeməkdən zaten iyi zadı geçsin onlara, görsünlər ki, ac deyil, narahat olmasınlar. Dözə bilərik hələ, nə vaxt olar, o vaxt verərlər. Yəni, belə bir xoşniyyət insanlarla rast gəlmişik, ona görə dözürlər onlar.
Bu Aran Qarabağın cəmaatı sizdə yayda dincəlməyə Şuşaya gedərdilər. İndi, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ gedilməzdir hələlik. Və hara gedirsiniz? Siz də Bakıda olan adam?
Demək olar ki, keçərəm. Hələ Bakının özündə qalmaq zorundayıq. İnşallah, yəni təkcə gəzmək üçün yox, bəlkə də biz Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını, o yerlər hamımız üçün bir müqəddəs yer olacaqdır. Hamı ziyarətə getməli olacaqdır o yerləri ki, qaytardıq. Yəni millətin özünün təsdiqi olacaqdır o.
Bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Yenə də təkrarən sizi və bütün azərbaycanlıları 28 may Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və bu Respublikanı quran kişilərin ruhuna şad olsun deyirəm.
Çox sağ olun, İlqar bəy, mən də sizə təşəkkür edirəm və sizin dediklərinizə mən qoşuluram ki, doğrudan da 28 may hamı üçün əziz olmalı və eyni zamanda o yolda 10 minlərlə insan qurban gedir. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.